Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Zimegonga saa 4 usiku hapa Washington, ambapo ni sawa na saa 11 saa za Afrika ya Kati, saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Jina langu ni Kenneth Bwire, na kukaribisha katika matangazo ya leo Jumanne 28 Januari mwaka 2020. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika pamoja na mitamba FM kote Afrika Mashariki na Kati.
Katika Kumekucha Afrika hivi leo, tutasafiri hadi huko Cairo, Misri, ambako mada kuu ya mkutano unaoendelea ni kutoa fikra chafu kwa vijana ili wasiingie kwenye makundi ya itikadi kali na ugaidi. Waandaaji wa mkutano huo wanasema nini? Ni nini lengo kuu?
Kuwatoa fikra chafu vijana ambazo zinatengeneza makundi yasiyokuwa na maana yanayotoka katika utaratibu mzima wa kuifahamu dini ya Kiislamu.
Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan anasema jenerali wa kijeshi wa Libya Khalifa Haftar hana nia ya kuunga mkono makubaliano ya amani ya Libya.
Utasikia mengi kuhusu hilo na mengine kutoka kwa waandishi wetu katika taarifa hizi za takriban dakika 30 kutoka hapa jiji kuu la Marekani. Matangazo ambayo pia unaweza kuyapata kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Lakini kabla ya kupata habari kutoka kwa waandishi wetu, tupate habari za hivi punde kutoka chumba chetu cha habari zilizosomwa hapa na Kenneth Bwire.
Binti wa aliyekuwa rais wa Angola Jose Eduardo Santos, bilionea Isabel dos Santos, ametangaza nia ya kufungulia mashtaka shirikisho la kimataifa la waandishi wa habari wa upekuzi ICIJ na washirika wake wa habari kwa kuandika habari za upekuzi kuhusu mali zake za kibiashara. Dos Santos, ambaye babake alikuwa rais wa Angola kwa muda wa miaka 38 hadi mwaka 2017, amesema kwamba nyaraka zilizochapishwa na ICIJ na washirika wake zilikuwa sehemu pana ya kampeni ya kumchafulia jina. Bilionea huyo amekana madai yote yaliyoibuliwa na matumizi mabaya ya mamilioni ya dola alipokuwa mwenyekiti wa kampuni ya mafuta ya Angola Senangol kati ya mwaka 2016 na 2017, na kutishia kuwashitaki waandishi hao mahakamani. ICIJ haijatoa ripoti yoyote kuhusu tishio la kushtakiwa mahakamani. Watu 100 wamethibitishwa kufa kutokana na mlipuko wa virusi vya korona nchini India, kunradi nchini China, akiwemo mtoto mwenye umri wa miezi 9, huku visa zaidi ya 3,000 vya maambukizi vikiripotiwa kote duniani. Tume ya afya katika mkoa wa Hubei imethibitisha idadi hiyo kupitia taarifa iliyowekwa kwenye wavuti wake, na kuongezea kwamba watu 2,714 wamethibitishwa kuambukizwa virusi hivyo vya korona. Mamlaka ya uhamiaji nchini China imeomba raia wake kupitia taarifa iliyowekwa kwenye mtandao wake wa WeChat asubuhi hii kusitisha safari nje ya nchi ili kuzuia virusi hivyo kusambaa kote duniani. Hospitali kadhaa katika mji wa Wuhan, chanzo cha mlipuko wa virusi vya korona, zinaripoti uhaba mkubwa wa vifaa vya matibabu kukabiliana na virusi hivyo. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na idara zingine za serikali vimetajwa kuongoza katika ukandamizaji wa haki za kiraia katika nchi hiyo ya Afrika ya Kati, ambayo imekumbwa na matatizo ya kiusalama kwa muda mrefu. Kamishna mkuu wa haki za kibinadamu katika Umoja wa Mataifa Michel Bachelet amesema hayo mjini Kinshasa katika siku ya mwisho ya ziara yake nchini DRC, akitoa wito kwa serikali kukomesha ukandamizaji wa haki za kibinadamu. Katika mahojiano na redio Umoja wa Mataifa Okapi, Bachelet ametoa wito wa hatua kali kuchukuliwa kukabiliana na ukandamizaji unaotekelezwa na jeshi la DRC dhidi ya raia. Matamshi yake Bachelet yanajiri siku chache baada ya shirika la Amnesty International kushutumu serikali yake Felix Tshisekedi kwa kile limetaja kama kuwepo ukosefu wa usalama na hali ya kutojali kwa maafisa serikali inayotishia haki za kibinadamu. Nigeria imesema haikuwa na taarifa ya awali kutoka kwa utawala wa Rais Donald Trump kwamba iko kwenye orodha ya nchi ambazo baadhi ya raia wake watapigwa marufuku ya kuingia Marekani, na kwamba iwapo hatua hiyo itachukuliwa basi utakuwa ni ujumbe mbaya kwa wawekezaji katika taifa hilo la Afrika Magharibi. BMJ Muridhi ana taarifa zaidi.
Waziri wa habari wa Nigeria alisema jana Jumatatu kwamba iwapo Nigeria itaorodheshwa kama ambavyo vyombo vya habari vya Marekani vimekuwa vikiripoti, utakuwa ni uamuzi wa haraka ambao utakuwa na athari kubwa kwa uwekezaji katika taifa hilo. Wiki jana Rais Trump alisema ataongeza nchi saba kwenye orodha hiyo ambayo ilikuwa imetolewa awali, na ingawa hakutaja majina ya nchi hizo, duru za kuaminika zilisema kwamba nchi hizo ni Nigeria, Tanzania, Sudan, Belarus, Eritrea, Kyrgyzstan na Myanmar, pamoja pia na Sudan. Waziri huyu alisema kwamba Nigeria ina habari kwamba taarifa hiyo huenda ikatolewa wakati wowote na utawala wa Trump, na kwamba licha ya serikali ya Rais Muhammadu Buhari kuiuliza Marekani sababu za Nigeria kuorodheshwa, haijapata majibu yoyote. Nigeria, ambayo ndiyo yenye uchumi mkubwa zaidi barani ya Afrika, ni mshirika wa Marekani katika vita dhidi ya ugaidi, na raia wake wengi wanaishi hapa Marekani. Maafisa wa serikali ya Tanzania walinukuliwa wiki jana na vyombo vya habari wakisema kwamba hawajapokea taarifa rasmi ya nia ya Marekani kuiweka kwenye orodha hiyo.
Unasikiliza Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, moja kwa moja kutoka Washington DC, Marekani. Ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa inaeleza kwamba mamia watoto katika ukanda wa Sahel waliuawa, kujeruhiwa vibaya kiasi cha kuwa walemavu au kutenganishwa na wazazi wao kwa lazima mwaka uliopita kutokana na mashambulizi ya makundi ya wapiganaji. Shirika la kuwashughulikia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF linaripoti kwamba nchini Mali pekee watoto 277 waliuawa na kuachwa na majeraha au kuachwa na majeraha mabaya na kuwa walemavu katika miezi ya kwanza 9 ya mwaka 2019, ikiwa ni mara mbili ya idadi iliyorekodiwa mwaka uliotangulia. Licha ya kupokea msaada wa kijeshi kutoka kwa Ufaransa na Umoja wa Mataifa, Mali imepitia wakati mgumu kukabiliana na makundi ya wapiganaji yenye misimamo mikali ya Kiislamu iliyoanza mashambulizi yake kaskazini mwa nchi mwaka 2017 na kuua maelfu ya wanajeshi na raia. Mapigano sasa yameenea hadi katikati mwa nchi hiyo ya Afrika Magharibi na nchi jirani za Burkina Faso, Niger pamoja na kuchochea makabiliano ya kijamii. Watoto wanajeshi 6 wameuawa na wengine 10 kujeruhiwa baada ya kushambuliwa na wapiganaji wa Boko Haram katika eneo la Ziwa Chad lenye ukosefu mkubwa wa usalama. Jeshi la Chad limethibitisha tukio hilo linaloashiria kuongezeka kwa mashambulizi yanayotekelezwa na makundi ya wapiganaji nchini humo. Shambulizi hilo limetokea karibu na kisiwa cha Tetewa. Mkuu wa jeshi la Chad, Taha Eda, amesema wanajeshi wao wameshambuliwa wakiwa wanapiga doria. Mashambulizi yameripotiwa kuongezeka katika sehemu zilizo karibu na Ziwa Chad lenye visiwa kadhaa na mabwawa kwenye mpaka wa Chad, Cameroon, Niger na Nigeria. Raia na wanajeshi kadhaa wameuawa katika siku za hivi karibuni kutokana na ukosefu wa usalama sehemu hiyo, kundi la Boko Haram likilaumiwa kutekeleza mashambulizi.
Barabara kabisa yao. Iwapo ndo kwanza msikilizaji unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu ni kutoka huko Misri. Jinsi ya kukabiliana na mafunzo ya itikadi kali zinazopelekea watu hususan vijana kujiunga na makundi ya kigaidi ndiyo mada kuu ya kongamano la kimataifa la viongozi wa Kiislamu katika ukumbi wa Al-Azhar Al-Sharif nchini Misri ambalo linahudhuriwa na wawakilishi wa nchi 46 kutoka sehemu mbalimbali duniani. Mkutano huu wa siku mbili pia unahudhuriwa na viongozi wa serikali na mufti kutoka mataifa mbalimbali. Mwandishi wetu Shafi Mbinda akiwa mjini Cairo anahudhuria mkutano huo na ametuandalia ripoti ifuatayo.
Shughuli za kongamano hili zinafanyika hapa mjini Cairo zikihudhiwa na chuo kikuu cha Al-Azhar Sharif, ikizingatiwa kuwa mikutano hii ni katika kuthibitishia umma kwamba viongozi wa kidini nao bado wana duru muhimu ya kuondosha tofauti na mifarakano, hasa kwa vijana ambao wamekuwa wakitumika katika kubeba na kufanyia kazi mitazamo hatarishi kwenye jamii. Mufti wa Tanzania Sheikh Abubakar Zubeir ni miongoni mwa viongozi wa kidini kwenye mkutano huu.
Ujumbe wangu ni Waislamu, hasa kule nyumbani na Waislamu wote kwa ujumla na hata kwa wananchi wote kwa ujumla, waelewe kwamba huu ni wakati wa fikra mpya na uelewa mpya. Wasiende na zile tabia zao walizonazo, waache kabisa kushikamana na mazoea walionayo.
Na hapa anatupatia picha kamili ya matokeo ya makongamano kama haya yanavyoakisi kazi zao za kidini kwenye jamii, na mwishoni akiwaasa Waislamu na Watanzania kwa ujumla kuacha mazoea ya kuingiza tabia zao katika dini.
Tumefanya kazi kubwa sana kiasi cha kwamba makundi yamepungua sana, kama si kumalizika kabisa, lakini yamepungua sana kiasi cha kwamba wengi wao wameshaanza kuelewa juu ya kazi tunayokwenda nayo, ambayo ni muhimu kuwatoa fikra chafu vijana ambazo zinatengeneza makundi yasiyokuwa na maana yanayotoka katika utaratibu mzima wa kuifahamu dini ya Kiislamu. Kwa hiyo haya mafumo khati ambayo yako katika vichwa vya Waislamu na vijana wenyewe wameanza kuelewa sasa kitu gani kinachoendelea hapa. Kwa hiyo huu mkutano kama nilivyosema mwanzo, utatusaidia sisi kukuza yale ambayo tumekwishaanza sisi kule nyumbani.
Naam, ikiwa miongoni mwa ajenda kuu pia katika mkutano huu ni kuboresha hotuba za kidini, basi hapa mhariri wa tafsiri za hotuba za Ijumaa kwa lugha ya Kiswahili kutoka Wizara ya Wakfu nchini Misri, Dr. Saif Suleiman Kibwana, anatuambia kuwa hotuba nazo zimekuwa na athari kubwa katika ulinganizi wa kidini.
Hotuba ambazo huwa zinatumika kama njia ya kufikisha ujumbe, imeonekana kwamba huwa zinatengenezwa au zinaandikwa kwa njia za kienyeji mno na watu ambao hawajabobea katika elimu ya dini na wala hawana uwezo wa ubunifu katika masuala ya dini, wanaweka mambo ambayo yanaweza yakapelekea kuhimiza watu kuwa na siasa kali au kupelekea watu kuleta mitazamo ya siasa kali, na hivyo kuleta uharibifu mkubwa katika mfumo mzima wa kufikisha hotuba hizo.
Hadi zinamalizika shughuli za mkutano huu, Sheikh wa Al-Azhar, Imamu Mkuu Dr. Ahmed Tayyib, amesema wataanzisha kituo cha urithi wa kitamaduni kitakachokuwa ni sehemu ya marejeo ya kielimu, kikijumuisha wasomi kutoka vyuo vikuu mbalimbali kitakachowafaa Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Shafi Mbinda, Sauti ya Amerika.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika, ukisikiliza kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ukiwa nami BMJ Mridhi na mwenzangu Kenneth Bwire.
Mwakili wa rais wa Marekani Donald Trump wameendelea na juhudi zao za kumtetea kiongozi huyo dhidi ya mashtaka ya matumizi mabaya ya madaraka na kuzuia kazi ya baraza la wawakilishi, huku wa Republican walio wengi katika baraza la Senate wakitafakari jinsi ya kujibu madai yaliyokuwa mshauri wa usalama wa kitaifa wa Trump John Bolton kwamba Trump alimwambia kuwa halitaka kuzuia msaada wa kijeshi kwa Ukraine hadi nchi hiyo itakapoanzisha uchunguzi dhidi ya mshindani wake mkuu wa kisiasa Joe Biden. Senator Lindsey Graham, mtetezi mkubwa wa Trump, ameambia waandishi wa habari kwamba ataunga mkono hatua ya kutaka Bolton kufika mbele ya Senate na kuhojiwa kuhusu kitabu chake ambacho hakijachapishwa ili kuamua iwapo madai yake yanaweza kujumulishwa katika kesi hiyo. Bolton anadai kwamba Trump alitaka Ukraine kumchunguza aliyekuwa makamu wa rais Joe Biden na mwanae wa kiume Hunter kabla ya kuachiliwa kiasi cha dola milioni 391 kama msaada wa kijeshi kwa Ukraine. Ukraine ilihitaji msaada huo sana kupigana na wapiganaji wanaungwa mkono na Russia, lakini Mawakili wake Trump wanasema hakufanya hivyo ili kujinufaisha kisiasa. Hadi sasa wademokrati walio wachache katika baraza la Senate wanatafuta uungwaji mkono kutoka kwa maseneta wa Republican wasiopungua wanne ili kuwaita mashahidi zaidi, akiwemo Bolton na maafisa wengine wa ngazi ya juu. Jimbo la Queensland nchini Australia, ambalo limekuwa likikabiliwa na moto mkubwa ambao umeteketeza takriban milioni 2.5 za ekari za misitu, limepokea mvua kubwa sana kiasi cha kusababisha mafuriko. Baadhi ya sehemu zimepokea kiasi cha robo ya mvua ambayo hunyesha katika kipindi cha mwaka mzima. Idara ya hali ya hewa imesema sehemu za pwani zimepokea mvua kubwa kufikia mililita 160 iliyonyesha kwa muda wa saa 24, na kuongeza kwamba mvua zaidi inatarajiwa katika siku zijazo. Watu kadhaa wameokolewa kutokana na mafuriko, baadhi ya daraja na barabara zikifungwa, lakini hakuna uharibifu umeripotiwa. Mvua kubwa katika majimbo ya Queensland, Victoria na New South Wales imezima kiasi kikubwa cha moto uliokuwa ukiteketeza sehemu kubwa, kuwa watu 33 na mamilioni ya wanyama, pamoja na kusababisha uharibifu mkubwa tangu mwezi Septemba.
Ni matangazo ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington, ambayo pia unaweza kuyapata kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Unaweza pia kutufuata kwenye Twitter, kwenye Instagram na vilevile kwenye Facebook.
Tunaelekea huko nchini Libya, ambapo matumaini ya kupatikana kwa amani ya kudumu nchini humo yameendelea kudidimia, huku mmoja wa patanishi wakuu, rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan, akisema kwamba vikosi vya jeshi la Libya vinavyoongozwa na Jenerali Khalifa Haftar havitaki kuona amani ya kudumu katika taifa hilo. Hali ya uhasama nchini Libya imeendelea kuongezeka licha ya juhudi za kimataifa za kuleta amani. BMJ Mridhi anayoripoti kamili.
Kauli ya Rais Erdogan inajiri chini ya wiki mbili tangu makubaliano ya kutotoa usaidizi kwa pande zinazopigana nchini Libya kutiwa saini na viongozi kadhaa wa mataifa mbalimbali yakiwemo yale ya magharibi na ya guba ya Uajemi mjini Berlin, Ujerumani. Akihutubia waandishi wa habari mjini Banjul nchini Gambia, Erdogan pia alitoa wito kwa viongozi waliohudhuria mkutano huo wa upatanishi kutathmini hatua mbadala, huku akisema kwamba Haftar amesaliti maazimio ya kikao hicho.
Gerek Berlin süreci gerekse Moskova.
Mnafahamu kwamba Haftar alikataa kutia saini makubaliano katika mji wa Berlin na hata ule wa Moscow. Saraji alitia saini, lakini Haftar alikataa. Katika mikataba ya kimataifa, iwapo upande mmoja unakataa kutia saini makubaliano, basi hauwezi kusema kuna mkataba wote. Ingawa mkutano wa Berlin ulihudhuriwa na viongozi wengi, Haftar alikataa na kukaa kwenye chumba chake cha hoteli.
Kiongozi huyo wa Uturuki aliendelea kumshutumu Jenerali Haftar na kusema kwamba baada ya kukataa kutia saini makubaliano hayo muhimu, baadaye msemaji wake amenukuliwa akitoa kauli ambazo ni za kichochezi. Mkutano wa Berlin, ambao uliongozwa na kansela wa Ujerumani Angela Merkel, ulifanyika tarehe 19 mwezi huu na ulihudhuriwa na viongozi wa Uturuki, Russia, Uingereza, Misri na Falme za Kiarabu. Viongozi wa ngazi za juu kutoka Marekani, Italia na Ufaransa pia walikuwepo. Katika hafla hiyo, viongozi mbalimbali waliahidi kutotoa ufadhili na pia kuunga mkono marufuku ya kuuzia silaha pande mbili zinazopigana inayoungwa mkono na Umoja wa Mataifa. Lakini juhudi za kutafuta amani katika taifa hilo la Afrika Kaskazini lenye utajiri mkubwa wa mafuta zimeonekana kuyumbayumba katika siku za karibuni, licha ya waziri mkuu wa Libya Fayez al-Sarraj kuhudhuria mkutano huo na kuelezea nia yake ya kushirikiana katika juhudi za kutafuta amani. Uhasama uliongezeka mwaka jana baada ya Haftar kushambulia mji mkuu wa Tripoli dhidi ya waziri mkuu Fayez al-Sarraj, ambaye anaongoza serikali inayoungwa mkono na Umoja wa Mataifa. Zaidi ya raia 2,200 kufikia sasa wamepoteza maisha yao tangu kuzuka kwa uhasama mpya takriban miezi 9 iliyopita. Rais Edoan ambaye yuko ziarani nchini Gambia alikuwa ameandamana na Rais Adama Barrow wa taifa hilo. Hata hivyo, Rais Barrow hakuzungumzia mzozo wa Libya na badala yake akasifia juhudi za Uturuki za kushirikiana na mataifa ya bara la Afrika.
Over the years, cooperation has been established.
Ushirikiano wa miaka mingi umekuwepo na uungwaji mkono kutoka Uturuki umepokelewa katika sekta muhimu ya uchumi wetu. Tumetia saini makubaliano mengi, hatua ambaye inadhihirisha ushirikiano wa kiwango cha juu kati ya mataifa yetu.
Kufikia sasa, Edoan ametembelea nchi 28 barani Afrika tangu alipokuwa waziri mkuu na baadaye kuchukua hatamu za uongozi kama rais. Ushirikiano kati ya Uturuki na nchi za Afrika umeimarika pakubwa, hususan katika nyanja ya uchumi na uwekezaji tangu Umoja wa Afrika kutangaza nchi hiyo kama mshirika wa karibu katika mikakati ya kuimarisha uchumi wa bara hilo mnamo mwezi Januari mwaka 2008. Safari hii Edoan anatembelea nchi tatu za bara la Afrika ambazo ni Algeria, Gambia na Senegal. Tukitoka huko Gambia, tuvuke mpaka tuingie nchini Nigeria. Serikali kuu ya nchi hiyo mwaka jana ilipiga marufuku uchimbaji madini katika jimbo la Zamfara kaskazini magharibi kama moja ya juhudi za kusitisha harakati za makundi yenye silaha katika maeneo hayo ya migodi ambako dhahabu ni baadhi ya madini muhimu yanayochimbwa. Licha kwamba hali ya usalama imeendelea kuzorota, huku wazawa pia wakikabiliana na athari ya sumu itokanayo na silaha ambazo zimezikwa ardhini. Mkamiti Kibayasi anayo taarifa kamili.
Kuanzia alfajiri kabla jua halijachomoza, Biltam Usani tayari yupo kazini. Anachimba njia kwenye ardhi yenye vumbi kwa ajili ya kutafuta dhahabu. Jimbo la Zamfara lenye utajiri wa madini huko kaskazini magharibi mwa Nigeria ni mahala ambako vizazi kwa vizazi vimekuwa vikifanya kazi hii ya uchimbaji madini. Sio kazi rahisi, ni kazi ambayo hii leo imekabiliwa na hatari kwa upande mmoja kutokana na makundi yenye silaha ambayo yanasafiri kwenye jimbo zima, na pili kutokana na sumu ya risasi inayovuja kupitia udongo wake. Sani analiambia shirika la habari la AFP kwamba amekuwa akifanya kazi hii tangu alipokuwa na umri wa miaka 12 na hivi sasa ana umri wa miaka 26. Anasema hii ni kazi yenye changamoto nyingi, lakini haya ndio maisha anayoishi.
Nahitaji kazi hii kwa ajili ya kuishi kwa sababu sikuweza kupata kazi nyingine yoyote kwenye mji huu. Mkuu wangu wa kazi alinipigia simu na aliniita nije kuungana nao katika biashara hii. Niliitikia wito huo na kuungana nao.
Migodi inapatikana kwenye maeneo ambayo makundi yenye silaha nzito nzito yanadhibiti kulingana na maafisa wa jimbo. Makundi hasa ya wafugaji wa kabila la Fulani yalianza wizi wa mifugo, uhalifu kwa viwango vidogo vidogo miongo kadhaa iliyopita. Wakati wakulima wakihangaika kuhusu kupanua mashamba yao, jamii nyingine ilibeba silaha katika mapigano yaliyomwaga damu yaliyosababisha mwongezeko mkubwa wa silaha kwa haraka zaidi. Basi kutokana na hali ya ukosefu wa usalama, serikali kuu ya Nigeria mwezi April mwaka uliopita ilitangaza marufuku ya uchimbaji madini katika jimbo hilo katika juhudi za kuzuia mashambulizi kutokana na makundi yenye silaha. Lakini hali kwenye migodi ya madini bado ni tete. Ayubu Mohamed, waziri wa chama kikuu cha madini katika jimbo, aliliambia shirika la habari la AFP, unaweza kuingia kwenye baadhi ya maeneo na watu wanakufiatulia risasi.
Kuna baadhi ya watu ambao wapo kwenye eneo hilo, lakini bado hawafanyi kazi ndani ya eneo hilo. Hivyo basi tu hao, kwa sababu ni wazao wa sehemu hizo, huwezi kujua kama ni wahalifu au ni wachimbaji madini haramu.
Mbali na usalama kuzusha hatari kwa wakazi wa jimbo hilo, kuna tatizo la afya linalosababishwa na vumbi kutokana na migodi. Wachimbaji na wakazi wanajikuta wakivuta hewa chafu yenye sumu ya risasi, na Daktari Simba Tirima, mtaalamu wa mazingira kutoka MSF, anasema namna ya kukabiliana na tatizo hili ni kwa watu wote kuhakikisha kwamba wanajikinga na kuheshimu kanuni za usafi.
The way to address this once and for all is to ensure
kuhusu swala la uchimbaji na kusafisha madini, wachimbaji wote wanatakiwa kufuata kanuni bora za usafi na usafi wa viwanda na kutekeleza hilo kwa ufanisi.
Katika muongo uliopita, zaidi ya watoto 500 wamekufa kutokana na sumu ya risasi, na wengi zaidi wanataabika na magonjwa muda mrefu. Mwaka 2010, mlipuko ulitokana na risasi huko Zamfara ulipelekea wanasayansi kutoka kituo cha afya cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Marekani CDC kutembelea vijiji 122. Takriban watoto 400 ambao walichukuliwa sampuli za damu, kiwango cha wastani cha risasi kwenye damu ilikuwa ni microgram 8.5 kwa lita. Na utafiti wa awali uligundua kwamba risasi inaweza kuathiri afya ikiwa hata chini ya microgram 5 kwa lita. Mkamiti Kibayasi, VOA, Washington.
Asante sana Mkamiti Kibayasi. Basi kwingineko, kamisheni ya Kiswahili katika Jumuiya ya Afrika Mashariki imetangaza kuridhishwa na hatua iliyopigwa na mataifa wanachama wa Afrika Mashariki jumuiya hiyo katika maendeleo ya matumizi ya lugha hiyo ya Kiswahili. Kamisheni hiyo inafanya mkutano huko nchini Rwanda baada ya kuzitembelea nchi nyingine kabla ya kwenda Burundi. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera anayo ripoti kamili.
Ni mchakato ulioanza takribani miaka 5 iliyopita, ambapo kamisheni hii imekuwa ikijitahidi kuhakikisha wakazi wa mataifa 6 ya Jumuiya ya Afrika Mashariki wanakuwa na mwongozo sawa katika matumizi ya lugha ya Kiswahili. Kamisheni hii pamoja na wadau wengine wamekiri kuwepo kwa tatizo hilo la ukosefu wa mawasiliano miongoni mwa Jumuiya ya Afrika Mashariki, hasa kwa wale wasiozungumza lugha ya Kiswahili na kusababisha kudorora kwa huduma za maendeleo na biashara kwa ujumla. Hemedi Hawesa ni mfanyabiashara baina ya Rwanda na Tanzania.
Nishapata kusaga huduma siku moja mwanzo kipindi nakuja huko, kwa sababu nilikuwa sijui kuongea Kirwanda, sadhani Kiswahili, alafu ningeza kiopo ningeza sijui kuongea Kiingereza. Kwa hiyo nabidi nitumie ofisi kupigia simu ofisi Tanzania. Kwa hiyo baada ya siku tatu ndio ngapata msaada ambao wa kuvuka pale boda.
Si Hemedi tu, lakini hata baadhi ya wafanyabiashara wa Rwanda wanaovuka mpaka kuelekea mataifa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, hasa wale wenye matatizo ya matumizi ya Kiswahili, wanakiri kuwepo kwa changamoto hiyo.
As stakeholders,
mtu asiyezungumza Kiswahili katika eneo hili ni vigumu kuvuka mpaka na kufanikiwa haraka, na hata ukifanya hivyo inakugharimu sana.
So that somebody knows the benefits of having.
Ni mkutano unaohudhuriwa na wadau mbalimbali wakiwemo wakufunzi wa vyuo vikuu, wafanyabiashara, waandishi wa habari na wakilishi wa serikali. Dr. Sangano Apollinaire anawakilisha vyuo vikuu.
Kwa mfano, sisi tunafundisha vyuo vikuu, itabidi tujifunze jinsi ya kuwasiliana kwanza, mambo ya kimitala, lakini wale wanaofanya biashara mambo wanayohitaji ni kujua kwamba hii Kiswahili itatusaidia nini ili kuweza kuendeleza biashara yetu.
Hata hivyo, katibu mkuu wa kamisheni ya Kiswahili kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki, Profesa Inyani Simala, anasema licha ya changamoto hizo bado kuna hatua ya kupongeza kwamba Kiswahili kimepiga hatua kwa miaka 5 iliyopita.
We've been moving around and working with stakeholders from each part.
Tumekuwa tukitembea kwenye nchi wanachama tukifanya kazi na wadau wa Kiswahili na kuchanganua njia za kuendeleza Kiswahili. Kwa sasa naweza kusema tu kwamba mafanikio yapo kutokana na kasi ya kukua kwa Kiswahili kwenye sekta zote kwenye mataifa haya. Tunatazamia kuwa na mabaraza ya Kiswahili na vyama zaidi vya Kiswahili katika nchi hizi.
Bringing stakeholders together.
Kamisheni ya Kiswahili ya Afrika Mashariki itaendesha mkutano kama huu mjini Bujumbura nchini Burundi, baada ya kufanyika mkutano kama hiyo kule Tanzania, Uganda, Kenya pamoja na Sudani Kusini. Silvanus Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Asante sana Silvanus Karemera kwa taarifa hiyo. Na kufikia hapo, msikilizaji, naona muda umetupa kisogo. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya, ikiwa ni pamoja na mwelekezi CD hapa studio, nimeshirikiana na Kenneth Bwire, jina langu ni BMJ Muridhi, lakini naambiwa kwamba tuna muda kidogo wa kuangalia muktasari wa habari.
Kwa muhtasari ni kwamba binti aliyekuwa rais wa Angola Jose Eduardo Santos, bilionea Isabel dos Santos, ametangaza nia ya kufungulia mashtaka shirikisho la kimataifa la waandishi wa habari wa upekuzi ICIJ na washirika wake wa habari kwa kuandika habari za upekuzi kuhusu mali zake za kibiashara. Watu 100 wamethibitishwa kufa kutokana na mlipuko wa virusi vya corona nchini India, ikiwemo mtoto mwenye umri wa miezi 9, huku visa zaidi vya 3,000 vya maambukizi vikiripotiwa kote duniani.
Basi kwa heri, ni hayo tu kutoka Washington.